Velkommen til Europa gennem 1000 år i ord og tegninger. Det er en foredragsrække på 5 foredrag om den arv og det tankegods, som har ført til det EU og det Europa, vi kender i dag. Jeres guider på denne tur er undertegnet Andreas Bonde Hansen, kulturarvsforsker, og illustrator Erik Petri, og vi kalder os for Kurfyrsterne. Og vi er nået til det tredje foredrag, og det handler om handel og entreprenørskab i Europa. Velkommen til. Det moderne EU er om noget skabt af handel, erhverv og industri. Det er det, der er grundpillerne i det. Så er der kommet en masse andre ting til siden. Men EU bygger sådan set på en grundidé om, at almen velstand og demokratisk tænkning kan fordres af et økonomisk samarbejde, særligt omkring samhandel. Derfor har vi valgt det her tema til det tredje foredrag i historien af Europa igennem 1000 år. Faktisk i dag får I meget mere end 1000 år. Fordi vi skal starte i bronzealderen. Bronzealderen, den periode, der løb fra ca. 2000 før Kristi til ca. 1000 før Kristi, er den periode, hvor man virkelig kan sige, at den transeuropæiske, måske endda den globale handel, blev skabt. I bronzealderen begyndte man på tværs af meget, meget store afstande at handle med hinanden. På grund af flere forskellige ting. Selvfølgelig på grund af, at man fik en eller anden kommunikation. Der har hele tiden været en eller anden kommunikation på tværs, men nu bliver den ligesom lidt mere fast. Den bliver ligesom lidt mere sat i system. Og det har muligvis noget at gøre med skibet. At man får nogle skibe, som kan sejle ned langs de europæiske floder. Noget, der har sådan en rimelig stor betydning for den europæiske økonomi den dag i dag. Noget af det, der blev handlet med i bronzealderen, var selvfølgelig bronze, eller de ting, bronzen indeholder, kobber og tin. Bronze er en legering kobber og tin. Danmark er et af de lande i verden, hvor der er fundet allerflest bronzegenstande fra bronzealderen. Men vi har hverken kobber eller tin naturligt i den danske natur. Nogle af de tætteste steder, vi har, det er, at vi har tin i Cornwall, vi har kobber i Harzen. Men analyser viser, at kobberet især ofte kom endnu længere væk. Hvorfor ved vi ikke. Men det kan vise, at vi har forbindelser over meget lange afstande. Det viser også andre ting som perler. Det viser nogle af de billeder, der er på helleristningerne, hvor man ser stridsvogne med heste. Noget, der ikke findes i det danske arkeologiske materiale, men så findes andre steder, og man har altså kendt til det. Og vi kan se det i DNA-arbejdet med for eksempel kvinder begravet i Danmark, hvor vi kan se, at de kommer temmelig langt væk. Ægtepigen, som de fleste danske kender, kom fra Schwarzwald. I de senere år er der vokset sådan en lidt politisk korrekt fortælling op omkring hende, at hun var en eller anden form for måske kulturel ambassadør, eller hun var en, der blev udvekslet i forbindelse med ægteskab. Hendes dragt er meget udfordrende, og der findes masser af ægtepiger med de dragter afbildet på helleristninger i meget erotiske positioner, ofte som dansere. Med al sandsynlighed var hun en erotisk danser. Der er desværre måske tale om en eller anden tidlig form for trafficking. En lyssky del af europæisk samhandel, som vi desværre ikke har fået bukt med endnu. Men med bronzealderen blev der altså etableret nogle handelsveje, som gik fra det sydlige Norge og hele vejen til Egypten. Ned gennem de centrale europæiske floder og også over Alperne. Og den transalpine handel har alle dage stået utrolig stærkt i den sådan europæiske økonomi. Thank you. transalpine handel har altid stået fuldstændig centralt i den europæiske økonomi. Den dag i dag ligger to af de allerstørste økonomiske centre i Europa, i Sydtyskland og i Norditalien. Omkring Milano, omkring München og Stuttgart. Vi har for nylig set med coronakrisen, hvad det betyder, hvis de to centre bliver sat ud af spil. Det er fuldstændig fundamentalt for europæisk økonomisk vækst. Men hvad de færreste måske ved, det er, at den her transalpine handel, den har skabt hele civilisationer. Fordi nordeuropæere har altid gerne vil have nogle af de lækre ting, der er nede sydpå. Vin, og blandt andet de ting, vinen blev drukket af. Faktisk så meget, så handlen med græske og etruskiske luksusvarer mod nord skabte den keltiske civilisation. Mange tror måske, at kelterne er nogen, der har slået sig løs i Irland og i Britannien, men det er moderne nationalisme, der har skabt det billede. Kelternes kerneland var Alperne, Centraleuropa. Det var der, kelterne regerede. Og kelterne som civilisation opstod altså, fordi de i deres område kontrollerede handelen med græske og etruskiske luksusvarer mod nord. Og så opstod der de her oppidag, som man kalder det, små, nærmest bystater på toppene af bakkerne og bjergene i Alperne. Og det var herfra, at den keltiske kultur kunne ekspandere til det, vi senere kom til at kende den som. Og hvor den så bredte sig videre ud til Frankrig, England osv. Og også senere har den her handel med mediterrane luksusvarer betydet meget. Romersk drikkeservice for eksempel var i høj kurs blandt de germanske høvdinger. For eksempel så kender vi fra vores eget nationalmuseum Hobybærerne, to sølvbæger, som man kunne drikke vin af. Og det her med at drikke vin af det rigtige har været fuldstændig essentielt i flere tusind år. Der kan man se en scene fra Iliaden udspille sig. Nærmere bestemt scenen, hvor kong Priamos kommer til Achilleus for at bede om sin søns Hektors lig tilbage. Altså en germansk høvding på Lolland har på en eller anden måde kunne afkode, eller i hvert fald værdisætte, nogle vinglas, vinkopper, som havde et billede fra græsk litteratur på sig. Og til med har disse kopper en lille underskrift fra den romerske statholder i Kølen nedenunder. En af de helt store udviklinger i europæisk økonomi, det er, da økonomien ikke længere, hvad skal vi sige, står og falder med, med den transalpine handel med luksusvarer. Op igennem middelalderen begynder handelsnettet i Europa at blive mere og mere komplekst. Og i særdeleshed det, at de nordiske lande og Nordeuropa har nogle varer at byde på, begynder at stå ret centralt. De helt store pionerer i den her handel var måske til at starte med vikinger, men blev i hvert fald ad åre Hansaen. Hansestederne var en sammenslutning af købmænd, fortrinsvis i det tysk-romerske kejserrige, men også uden for det tysk-romerske kejserrige. Man kan sammenligne det meget med moderne handelssamarbejder. Altså på den måde, at Hansaen ligesom var en del af et tysk-romerske kejserrige, datidens EU, men samtidig også havde nogle medlemmer af deres forbund uden for EU. Altså lidt som, at vi har en stor del af EU, der også er med i nogle verdenshandelsorganisationer, men hvor man også handler med folk udenfor. Hansaen var nogle nordtyske købmænd. Det udspringer først og fremmest af Lübeck. Nogle nordtyske købmænd, som fandt ud af for det første, at her var nogle ressourcer, som var gode i samtiden, som der var en efterspørgsel på. Man havde i Nordtyskland havde man salt. Man havde i havene i Østersøen havde man sild. Man havde i de nordtyske nabolande havde man honning, voks, pels og flere andre gode ting. Og i Lübeck begynder man altså at opbygge hele samfundet omkring den her handel omkring 1200. Altså sådan en meget, meget tidlig kapitalistisk tænkning, hvor vi ligesom har en stat eller et samfund, der skal fordre en eller anden handel, så konstant vækst kan gøre, at vi alle sammen bliver rigere. Det er en meget, meget moderne tankegang. Først og fremmest skete der det, at sådan den traditionelle, feudale måde at tænke samfund på, blev ligesom afskaffet. I Lübeck fik man en borgerrepræsentation, et råd, bestående af borgere og ikke adelige. Pladsen nedarvede man godt nok, men derudover var der demokrati. Og så fik man bygget hele Lübeck op som en handelsby. Altså, det var det, der var ressourcen. Det var ikke landbrugsproduktion, som ellers var ressourcen i middelalderen. Det var handel, der var ressourcen. Og den transition fra handel som den primære ressource, flowet af penge og ressourcer til, fra landbruget, den er sådan også ret essentiel. Og Lübeck fik lov til, at den tysk-romerske kejser var en fri by. Det vil sige, at Lübeck var ikke underlagt andre overherrer end kejseren, som var sådan en slags unionsformand, som i vid udstrækning lod Lübeck gøre, som de ville gøre. Og Lübeck fik også en hær og en flåde for at forsvare dens handelsinteresser. Det er lidt ligesom vi har i dag. Faktisk EU's sikkerhedspolitik er i høj grad defineret af at forsvare samhandel. Og nogle af dem, som Hansaen sloges allermest mod, det var de danske konger, blandt andet Valdemar Atterdag, fordi at de havde kontraterende interesser. Valdemar Atterdag ville også gerne have den her handel, han ville også gerne have handelsbyer, men han ville ikke lade lübeckerne bestemme. Fordi det, der skete, det var, at Hansaen bredte sig. Der kom enormt mange hansebyer, Stralsund, Novgorod, Visby, Bergen, sågar Brygge, London steder, ret langt uden for Nordtyskland. Men der var visse politiske forhold, de skulle leve op til. Og det er jo sådan ret vigtigt. For det første skulle de have en styreform, lidt à la Lübeck, sådan så man kunne ligesom kontrollere handlen på samme måde. Der måtte ikke være konger, der blandede sig alt for meget, selvom for eksempel at Bergen var en del af det dansk-norske rige. Og med tiden så begyndte det, at lübeckerne handlede med salt og sild, pels osv., rav, alle mulige andre ting. Det begyndte jo at give sådan en generelt entreprenørskab, som var utrolig vigtigt. Som vi blandt andet ser i det arkitektoniske, med at næsten alle de her hansebyer har gotisk arkitektur i røde mursten. Røde mursten i midten af middelalderen var sådan det helt nye teknologiske materiale, langt længere og nemmere at bearbejde end en kridtsten, frådsten og alle mulige andre materialer, end træ osv. Så det var sådan det ypperligste spitzenklasse. Og der kom sådan en masse små stater, der nærmest mindede om Dubai i dag. Stralsund havde omkring 1600 verdens højeste hus. Det der i dag er Sankt Nikolaj Kirke. Det minder lidt om sådan moderne handelsstater, eller Dubai, synes jeg i hvert fald. Men også Hansaen er, er sådan blevet eksemplet på moderne sådan samhandelsangang, fødslen af moderne kapitalisme. Det skal siges, at der rent faktisk var en masse italienske bystater, der gjorde det nogenlunde simultant, og Hansaen var nok ret inspireret af de italienske bystater. Men Hansaen, det her med, at man har en politisk tænkning, der er opbygget omkring handel og økonomi, og man har visse ressourcer, som man kontrollerer meget hårdt, og det her med, at økonomien er en global eksportøkonomi, det står meget centralt i særdeleshed i Tyskland i dag. Tyskland i dag er fuldstændig på samme måde nærmest bygget op omkring, at man kan levere nogle ressourcer, noget produktion til et globalt marked. Det står fuldstændig essentielt i den tyske selvforståelse og den tyske politik. Og dermed også i EU. Og det er skabt af Hansaen, og måske også derfor lever Hansaen videre i vid udstrækning i Tyskland i dag. Både som festivitas, man fejrer. Der er en international hansedag, som man fejrer ikke kun i Tyskland, men også i Baltikum og alle de her andre lande, som havde Hansaen. Fordi på den måde var Hansaen jo også et eksempel på europæisk integration. Da Hansaen var størst, strakte den sig fra Novgorod til England med alt, hvad der ligger derimellem. Men Hansaen lever også videre i og med i dag, så har vi Lufthansa. Vi har Hansestadt Hamburg. Hvis I kigger på tyske nummerplader, så de to første bogstaver i nummerpladen afslører, hvor bilen kommer fra. Og Hamburg, altså HH, Hansestadt Hamburg. Men det er ikke kun Hansaens teglstensgotik, hvor i man kan se det sådan, den fysiske udmøntning af handel og entreprenørskab i Europa. Hvis vi tager 1700-tallets arkitektur, de store slotte især, slotte og palæer, som vi kender fra Frederiksstaden, fra Sanssouci i Berlin eller fra Versailles i Paris, så er de også et udslag af en given økonomisk tænkning. I 1700-tallet er der ligesom tre strømninger inden for økonomi, som er meget, meget vigtige at forstå. For det første er der en strømning, der hedder, at hvis vi har et klart center, hvor der er en fyrste, der bruger en masse penge, så vil det skabe nogle ringe i vandet, nogle afledte effekter, som på den måde måske kan booste hele økonomien. Det var måske ikke helt så strategisk tænkt, men ad åre blev det ligesom undskyldningen for de massive statsbudgetter, de enevældige herskere i Europa havde i 1700-tallet. Det er egentlig en økonomisk tankegang, som stadig hersker i blandt andet England den dag i dag, hvor det meste af økonomien er holdt oppe på, at der er nogle rige mennesker i London, der bruger en masse penge. Så er der en anden økonomisk strømning, som er meget, meget vigtig. Den tidlige globalisering. Europa som kolonimagt. Den europæiske kolonisering tog for alvor fart i 1700-tallet. Det var ikke staterne, der gjorde det. Det var handelskompanier, der gjorde det. Og det gjorde, at der kom en global økonomi af koloniale luksusvarer, som direkte eller indirekte skabte en rigdom blandt samfundets top, som vi kan se i Europa den dag i dag. Og direkte eller indirekte betyder det, at i nogle lande havde man en handel med krydderier eller sukkerrør eller noget helt andet, som har givet et direkte økonomisk boost. Andre steder havde man måske ikke kolonier. For eksempel de fleste stater i Tyskland havde ikke nogen kolonier, men så havde de en anden andel i den globale handel. For eksempel i Sachsen, som var det første europæiske land, der lærte at lave porcelæn. Porcelæn var ellers noget, der kun kom fra Kina, og det havde været lidt et mysterium, hvordan man fik det lavet. Da sakserne lærte at lave porcelæn, så eksploderede den saksiske økonomi, og man kan den dag i dag se de flotte slotte i Dresden, som er et produkt deraf. Den tredje strømning er også, at der var så småt nogen i 1700-tallet, der begyndte at tænke på samfundsøkonomien. Først og fremmest Alte Fritz, Frederik den Store af Preussen og hans far. De to havde en tankegang om, at man skulle rent faktisk prøve, modsat de andre fyrster i Europa, at barbere de store kongelige budgetter ned, for at så investere i militær og militær infrastruktur. Den militære infrastruktur satte hjulene i gang og skabte et sådan samfundsøkonomisk boost. Og flere af de tyske fyrster, ikke kun Alte Fritz, men også mange af de andre fyrster i særdeleshed i hans område af Tyskland, de begyndte at tænke i forskellige samfundsøkonomiske ting, for eksempel optimering af landbruget. Kontrol med landbrugsvarer og den landbrugsøkonomiske støtte er jo fuldstændig essentielle i EU i dag, og det er en tankegang, som starter i 1700-tallet. Som fremmeste eksempel kan vi se Dessau Wörlitz, en romantisk have, der er halvanden gang så stor som Amager. Men det er ikke kun en have i traditionel forstand. Det var også et landbrugsskoleforsøg. Et forsøg på i bedste oplysningstidstænkning at optimere bøndernes viden om landbrug, og derfor havde man en masse forsøg med forskellige afgrøder. Ligesom Frederik den Store på samme tid gjorde en masse forsøg for at få hans befolkning til at spise kartofler, fordi kartofler var godt for samfundsøkonomien. Det kunne gro i de næringsfattige jorder i Preussen og Brandenburg, og det havde, hvad det hedder, høj C-vitamin og stor næringsværdi. Preusserne var i starten lidt skeptiske, derfor så gjorde Frederik den Store det, at han plantede nogle kartoffelmarker selv, og så stillede han vagter ved kartoffelmarkerne, så de så værdifulde og svært bevokset ud, og så lod han med vilje vagterne overse, når en bonde stjal en kartoffel fra marken. Det, der er interessant i 1700-tallet, lige så vel som i gotikken, det er, at vi ser en strømning, en arkitektonisk strømning, som er ens over hele Europa. Vi har altså en masse forskellige lande i Europa, hvor nogen har et samarbejde, nogen har ikke, men der er helt klart nogle fælles europæiske strømninger, som ikke er uden for Europa på samme tid. Og det udmønter sig særligt i arkitekturen. I starten er det jo fyrsternes arkitektur, altså konger, der bygger barokslotte, adelsfolk, der bygger rokokoslotte med masser af koloniale referencer. Men med tiden begynder de her købmænd også at kunne komme med. Så opstår nyklassicismen, hvor hvis man skal vise, at man har entreprenørskab og dannelse, så skal man have et hjem og en have, der emmer af europæisk historiebevidsthed. Masser af statuer, kunstige ruiner, små græske templer, som ikke bare er et græsk tempel eller en Venus-statue, men som refererer til en helt specifik myte eller fortælling, man som dannet, rig, entreprenant europæer skal kunne afkode. Der er altså i 1700-tallet og starten af 1800-tallet opstået et fælles europæisk bånd, i hvert fald i eliten, som man kan se rent fysisk den dag i dag, og som nærmest er stærkere, end det er i dag. Hvor man fra 1700-tallet fik ideen om Europa som centret i en global handel, så er det, som EU og det moderne Europa er bygget på, bygget af, sådan lidt mere umiddelbart, er industrisamfundet. Industrisamfundet, som det udviklede sig i op igennem 1800-tallet, ikke kun med den her sådan omlægning af samfundet, hvor enormt mange gik fra landbrugsproduktion til industriproduktion. Vi fik en helt ny arbejderklasse og deriblandt en helt ny politisk dagsorden med Rosa Luxemburg og nogle af de andre ideologer, vi har talt om. Men også med det her med, at der kom en anden bevægelighed, at jernbanerne gjorde, at den europæiske bevægelighed blandt folk blev større end nogensinde og blev til, hvad den er i dag. At vi kunne transportere informationer hurtigt gennem telegraf og telefon. Men også at videnskaben, altså lægevidenskaben, udviklede sig, at almindelige mennesker fik elektricitet i starten af 1900-tallet osv. osv. En person, der levede fra 1850 til 1930, har nok oplevet langt flere sådan grundlæggende landvindinger i den menneskelige formåen, end vi i vore dage nok kommer til at opleve. Men det er det samfund, som EU bygger på. Både fordi, at langt de fleste europæer i dag, uanset om vi siger, at vi er i den postindustrielle æra, langt de fleste europæer i dag er stadigvæk i det meste af deres liv optaget af at arbejde fra 8 til 4 med noget, der direkte eller indirekte har med produktion at gøre. Og vores velfærdssamfund er bygget op omkring, at det skal fordre en af industrisamfundet skabt arbejdsstyrke. Når min søn går i en velfungerende børnehave, så gør han det for, at jeg kan få frie tøjler til at arbejde og tjene penge til staten. Så det er jo det, EU er bygget på. Robert Schuman, som var fransk udenrigsminister i slutningen af 40'erne, og som er hovedarkitekten bag den kul- og stålunion, som førte til det moderne EU. Han er om nogen bannerfører for en industriel tankegang, hvor man altså mente, at hvis man med samhandel og kontrol med de vigtigste produktionsmidler kunne fordre en fælles vækst, kunne man også fordre demokratisk sindelag og sådan fælles forståelse, mellemfolkelig kulturforståelse. Og senere er det selvfølgelig noget til landbruget og alt muligt andet. Det, der er egentlig interessant i Europa i dag, det er, selvom vi alle sammen er rundet i industrisamfundet, har vi et Europa, som også er gjort af vidt forskellige økonomiske forståelser. Både det, at nogle europæiske lande har en meget stor landbrugsproduktion, nogle europæiske lande har en meget industriel industriproduktion, og nogle europæiske lande lever mere af teknologi og viden. Men også de forskellige geografiske forskelle. Mod syd, i for eksempel Spanien, har man en økonomisk forståelse omkring, at det er civilsamfundet og arbejdsgiverne, som i høj grad skal garantere almenvældet. Og vi har en lille, men meget stærk stat med nogle vellønnede embedsmænd, som derfor er ukorrumperlige. Og mod nord har vi socialdemokratiske velfærdssamfund med en meget, meget stor stat, men hvor staten også skal udvise mådehold, og hvor staten skal sørge for grundlæggende velfærdsrettigheder, sådan så arbejdsstyrken ligesom kan frigives. I Tyskland og til dels Frankrig har vi en meget traditionel industriproduktion. Tyskland især står og falder økonomien med, om de kan proppe fysiske varer ud på et globalt marked. Det har ikke ændret sig særlig meget de sidste 150 år. Det kan godt være, at varerne er blevet noget andet. Men Tysklands økonomi og dermed Europas økonomiske motor, absolute økonomiske center, står og falder med, hvor mange Mercedes'er og milevaskemaskiner, der bliver solgt, ikke kun i Europa, men i særdeleshed i USA og Kina. Hvor i England, der har man en helt anden global økonomisk tankegang. Der handler det om, at man skal kunne handle med alt, og man skal kunne lave alternative værdier gennem handel med og spekulation med værdipapirer, med valuta og med hushandler. Og at man således i England får en global, meget, meget velhavende klasse, som kan bruge en masse penge, som giver en masse afledte effekter i det engelske samfund. En økonomisk tankegang, man under Fogh-regeringen også nærmede sig herhjemme, desværre med katastrofale følger under finanskrisen. Men det, der er i dag med EU og det moderne Europa, det er, at vi har haft en gruppe af lande, som selvom de har været ekstremt industrielle formåen, faktisk i industrialiseringsperiode eller i den industrielle tidsalder, er blevet mindre og mindre betydningsfulde. Det har nok ikke noget at gøre med industrien, det har nok noget at gøre med nogle krige og nogle andre politiske forhold, men ikke desto mindre er de europæiske stormagter især gået fra at være verdens absolute centrum til at blive i sig selv mindre og mindre betydningsfulde. Men i EU har vi så et fællesskab, hvor de her stadig mindre betydningsfulde lande enkeltvis udgør et ekstremt betydningsfuldt fælles hele. Og tag ikke fejl af det, hvad enten vi vil være ved det eller ej, så ude i verden, der ser man EU som et samlet økonomisk hele. Og det er afhængigt af, hvordan vi gør det op, verdens næst største økonomi. Og hvad enten man kan lide det eller ej, så gør det jo så, at vi i Danmark ikke alene er styret af verdens næst største økonomi, men også har en demokratisk stemme i verdens næst største økonomi. Problemet med verdens næst største økonomi er, at der ikke er en, man kan ringe til. At kineserne og amerikanerne er trætte af, at de ikke ved, hvem de skal ringe til, hvis de skal lave en handelsaftale. Så typisk bliver det Angela Merkel, de ringer til. Men EU som global magt er altså en utrolig vigtig faktor, vi taler meget, meget lidt om i vores moderne verden. Og sjovt nok, så er den blevet det tiltagende i en periode, hvor EU er gået fra, at det handler først om kul og stål, dernæst landbrug, til at handle om samlet hele, om borgerskab, om uddannelsesudveksling og om kultur. Kritikere vil sige, at vi bliver af den grund mere og mere ensrettet, og det er også rigtigt generelt i en global verden, bliver vi mere og mere ensrettet. Selvom vi går og siger til hinanden, at vi aldrig har været mere individuelle, så i en arkeologisk øjne som mig, så har vi aldrig været mere ens. Heller ikke internt i Europa. Vi begraver på samme måde, vi går det samme tøj, vi har de samme gadgets osv. osv. Men samtidig så bliver EU ligesom os og Europa ligesom en bastion udadtil. Der er nogle meget, meget stærke toldmure, men der er også det forhold, at EU i hvert fald sådan rent ideologisk set gerne vil påtage sig en rolle som forbrugernes beskyttere. Altså at fødevarer især skal leve op til visse standarder. At globale multinationale selskaber, som er svære ligesom at retsforfølge eller stille til en retslig dagsorden, at de ligesom skal leve op til noget særligt, hvis de skal have lov til at handle i verdens vigtigste eller verdens næstvigtigste marked, nemlig EU. Det er det, som vores tidligere indrigsminister og vicestatsminister Margrethe Vestager jo har brugt en stor del af sin tid på. Vi kan diskutere, om det lykkes, om det er en utopi, men EU prøver i hvert fald at gøre en forskel, hvad det angår. Og det her med EU som global økonomi, det gør jo også, at EU er nødt til at kigge uden for Europa. EU giver enormt meget udviklingsstøtte til lande, hvis ikke uden for Europa, så i hvert fald uden for unionen. Og sågar lande uden for unionen kan også søge udviklingsstøtte i EU. Kritikere vil hæve det, at så skal man give en masse statskroner til et eller andet projekt, som ikke engang har noget med Danmark at gøre uden for EU. Tilhængere vil måske hæve det, at det kommer EU til gode på den lange bane. Vi har masser af historisk forlæg for det sidste. Den amerikanske økonomi ville ikke have været den samme uden Marshallhjælpen for eksempel. Senest har EU givet 540 milliarder euro i hjælpepakke til coronakrisen. spørgsmålet er, om alle de små coronaramte virksomheder ikke alle sammen er gået konkurs, inden de penge når ud til borgerne. De gode tanker er der da i hvert fald. Det er også fordi, i en økonomisk tænkning af EU er enormt styret af nogle negative erfaringer fra finanskrisen, hvor man var alt for længe om at komme med nogle fælles europæiske hjælpepakker. Så i den optik har den her coronahjælp rent faktisk været meget hurtig. Og dermed fører vi ført foredragsrækken om handel og entreprenørskab i Europa gennem tiden til ende til noget, der er så præsent som coronakrisen nu her. Erik, hvad synes du var den mest spektakulære fortælling i fortællingen i dagens tema?
Jeg er ret betaget af Hansa-stederne, altså den måde, man kan lave sådan et debutnetværk, hvor man ligesom kan handle rundt, og man både ligesom er inde i karakteriet og udenfor. Altså det der med, at du ligesom alle bliver rigere af det med handel, det synes jeg er fascinerende.
Ja, der er plads til fleksibilitet omkring, hvilken union man er en del af, men så ikke fleksibilitet i forhold til andre ting. Altså Hansaen var nogle af de første, der begyndte at standardisere varerne. I særdeleshed kvaliteten på øl er jo noget, Hansaen starter med at standardisere, fordi det er vigtigt, at deres primære eksportvarer holder kvaliteten. Noget, der nok har fulgt i særdeleshed europæisk og tysk eksporttankegang lige siden. Det, der er altså lidt interessant, det er, at man i 1800-tallet sørgede for at lave en masse standardiseringer på industrivarer, som vi endda bruger den dag i dag, uden om en eller anden fælles union. Men det er jo så nok også det, som vi også har talt om i nogle af de andre foredrag i omkring for eksempel den kontinentale kapitalisme versus den britiske kapitalisme, som vi også var inde på her. Hvordan man kan være ligesom borgerlig, kapitalistisk, konservativ, liberal, men på hver sin meget forskellig måde, om man skal som kontinentet gerne vil standardisere og kontrollere en masse ting for på den måde skabe den bedste handel, eller man som mere i den angelsaksiske tradition skal skabe så fri en handel som overhovedet muligt. Blandt andet personificeret ved forskellen på Thatcher, hvis ikke europæiske dagsorden endte med at blive hendes endelig, og så på Merkel for eksempel. Noget, vi også har behandlet i nogle af de andre foredrag.
Det synes jeg jo. Jeg synes også, det er meget fascinerende, at man kan se, at der er nogle fællestræk i arkitektur igennem Europa. Altså, vi har gotikken med teglsten sådan meget op nordpå, men i det hele taget, gotikken den er over hele Europa, og så senere i 1700-tallet, at vi så har barokken. At vi ligesom har nogle særkender, som binder os sammen.
Det gør det, og man kan gå på gaden i nærmest hvilken som helst europæisk storby og ligesom følge de samme økonomiske konjunkturer, kan man sige. Ikke? På den måde kan man sige, at selvom der også har været nogle op- og nedture i de nationale økonomier, så det er ret tydeligt, når man ser på kulturarven, den faste kulturarv, hvordan at Europa alle dage økonomisk har været forbundet. Tusind tak for de flotte tegninger, Erik. Vi glæder os til at vende tilbage, som sagt, med vores fjerde foredrag i rækken, som handler om best practice ledelse gennem 1000 år i Europa. Altså, hvordan man leder Europa i dag, og hvordan man har gjort det gennem tiden.